Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечинизде Азаттык радиосу жума күнкү кечки берилөрүн улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бишкек аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Асаналиев кармалды.
Анан ушул боюнча кылмыш козголуп, 166 беренеси менен алдамчылык боюнча Москвага кетип аткан учурда да аэропорттон токтотулуп, азыркы учурда да камакка алынганда.
Кыргызстанда коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштерин алкагында өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлдү. Казакстанда атайлап жалган маалыматты тарады деген негизде бир эле маалда эки укук коргоочуга кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлике Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөттү.
Жер участоктору, балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү ишкана алуу боюнча чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо да так деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат Улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Азаттын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев келген каттарды аны сотко бергендердин адвокат жөнөткөндүгүн ырастады. Уланбек Эгизбаевге почта аркылуу келген табышмактуу каттарды аны сотко бергендердин адвокаты Юлия Окналева жибергендигин ал өзү бүгүн Азаттыкка ырастады.
Я не отправляла.
Мен бош кат жөнөткөн эмесмин. Мен доо арыздын көчүрмөсүн жөнөткөм. Бош кат деп ойлоп атсаңар, ал силердин көйгөй.
Деген Юлия Окналева Уланбек Эгизбаевди көрүстөндө коррупция иликтөөсүн сотко берген Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун жана анын кызматкери Алихан Алиевдин кызчылыгын коргогон адвокат ичинде актакага салынган эки кат Эгизбаевга көзү тирүү кезинде 16 жылда кыргыз почтасы аркылуу келген. Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апасов менен Алихан Алиев, Юлия Окналева алардын адвокат экендигин ырастап, мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаев карата доо арызынан баш тартуу ниети бар экендиктерин дагы Азаттыкка билдиришти. Уланбек Эгизбаев көрсөндө коррупция иликтөөсү бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун ички сынагында айдын мыкты теле берүүсү деп табылды. Коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачкан бир топ верийликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Эгизбаев 28 жаш курагында 22 жылда каза болгон, сөөгү 24 жылда кичи мекени Кочкор районунда жерге берилди. Милициялык ысык көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген, анын өлүмүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы толук жыйынтыгы бир ай ичинде чыгышы керек. Жээнбеков Палестин делегациясын кабыл алды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ак Үйдө Палестин автономиясынын тышкы иштер министри Рият Малики баштаган делегация менен жолукту. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда эки тараптын кызматташтыгын бекемдөөчү жана тереңдетүүчү маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Жээнбеков бул иш сапар кыргыз палестин мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарарын белгиледи. Палестин тышкы иштер министри Рият Малик өз кезегинде автономия президенти Махмуд Аббастын аларга келип кетүүгө чакыруусун Сооронбай Жээнбековго тапшырды. 2012 жылы Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын Палестин автономиясынын макамын көтөрүп, аны мүчө эмес байкоочу мүчө өлкө деп тааныган резолюциясын 138 өлкө ичинде Кыргызстандагы колдогон болчу. Улуттар Уюмунда сүйлөгөн учурунда 2011 жылы мурда президент Роза Отунбаева Кыргызстан Палестина Улуттар Уюмунун толук укуктуу мүчөсү болушун жактай тургандыгын дагы билдирген. Түндүк Корея АКШга 55 аскердин сөөгүнүн калдыктарын берди. Ак Үйдүн басма сөз кызматы маалымдагандай 1953-53 жылкы Корея согуштарында курман болгон 55 америкалык жоокердин сөөгүнүн калдыктары Түндүк Кореядан Түштүк Корея борбору Сеулдун жанындагы Осан базасына аскерий транспорттук учак менен бүгүн алынып келинди. Бул репатриация ишеним жаратуу чараларын чыңдоо боюнча көптөгөн сүйлөшүүлөр жолундагы дагы бир кадам, деди америкалык генерал Вейн Эйр бүгүнкү билдирүүсүндө. Сөөк калдыктарын АКШга расмий репатрациялоо жөнөлгөсү 1 сентябрга белгиленген. Ага чейин алар экспертизадан дагы өткөрүлүшү керек. Түндүк Корея аймагында курман болгон америкалык аскерлердин сөөктөрүн кайтаруу маселеси президент Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын быйыл июнда Сингапурда өткөн саммитинде макулдашылган. Бүгүн 53-53 жылкы Корея согушунда катышууну жана аскерий аракеттерди токтотуу келишимине кол коюлганын 65 жылдыгы, бирок Түндүк жана Түштүк Корея ортосунда согушту расмий бүтүргөн тынчтык келишим али түзүлө элек. Арменияда мурдагы президентке айып коюлду. Өлкөнүн экинчи президенти Роберт Кочарян ага коюлган айыпты өлкөнүн азыркы бийликтеринин саясий куугунтугу деп баалады. Бул айдан ачык саясий куугунтук өч алуу, деди Кочарян жергиликтүү Эркир медиа телеканалы менен маегинде. Ар менен атайын тергөө кызматы 26 жылдагы сурактан кийин Кочарянды 2008 жылдын 1 мартында окуяларга байланыштуу башка адамдар менен күн мурунтан келишүү аркылуу канчалык сүйлөштү кулатуу деген айып койду. 2008 жылдын 1 мартында президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саркисян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразычылыкта демонстранттар менен күч түсүмдөрү кагылышкан. Ал кагылышуулардын натыйжасында кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөн киши жаракат алган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө дагы ошол 10 кишинин өлүмүн жагдайлары аныкталбай келет. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Микаэл Артюнянга айып коюлуп, издөө жарыяланган. Өлкөнүн 98-2008 жылдардагы президенти Роберт Кочарян, 2008-2018 жылдардагы президент, быйыл апрелде массалык толкундордун натыйжасында премьер министрдин кызматынан кетүүгө аргасыз болгон Серж Саркисяндын саясий өнөктөшү болгон. Казакстанда Денис Тендин өлүмү боюнча шектүүлөрдүн үчүнчүсү кармалды. Казакстанда спортчу Денис Тендин өлүмү боюнча шектүүлөрдүн үчүнчүсү кармалгандыгын бүгүн өлкөнүн башкы прокурорунун орун басары Марат Ахмеджанов Астанадагы брифингде билдирди. Ахмеджанов бирок кармалган адамдын аты жөнүн тактаган жок. Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 жылда түштү. Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген, белгисиз эки адам кол салган, тен алган жаратынан ооруканада каза тапкан. Денистен 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиада коло медаль таанган болчу. Буга чейин полиция Дениске кол салууга байланыштуу шектүү эки адам кармалгандыгын маалымдаган. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле башка материалдардан, ичинде видеолорду Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эл аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Асаналиев кармалды. Ал бир нече факты боюнча алдамчылыкка шектелүүдө. Анын ичинде окуу жайда билим алган 50 индиялык студенттин 150 000 доллардай акчасын алып окуудан айдап жибергени жөнүндө да айып бар. Чет элдик студенттер буга чейин Кыргызстан президентине чейин кайрылууга үлгүргөн. Толугураак кабарчыбыз Эрнест Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын күч кызматтарынын билдирүүсүнө ылайык, эл аралык илим жана бизнес университетинин кожоюну Нургалы Асаналиев Орусияга учуп бараткан жерден кармалган. Анын кармалышына үстүнөн түшкөн бир нече арыз себеп болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов буларды билдирди.
20-июлда шаардын тургуну арыз менен кайрылган экен. Батирди алып берем деп акчасын алыптыр, убадасын аткарбай качып жүрөт деп, анан ушул боюнча кылмыш иш козголуп, 166 беренеси менен алдамчылык боюнча Москвага кетип аткан учурда деген аэропорттон токтотулуп, азыркы учурда деген камакка алынганда убактылуу кармоо чагына киргизилген. Индиянын студенттери бар эмес беле, ошолор боюнча деген дагы арыздар келген. Анан ошол боюнча дагы териштүү иштер жүргүзүлөт атса.
Андан мурдараак ушул эле индиялык студенттердин иши боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы да Кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси алдамчылык менен кылмышын козгогон эле. Анда мекеме Бишкектеги окуу жайларынын биринде чет элдик 50 студент 2900 доллардан акча төлөп, бирок окуудан айдалып кеткенин аныктаган. Бул ишти тергөө ушул күнгө чейин уланууда. Каржы полициясынын жетекчисинин орун басары Эмилбек Жамгырчиев тергөөнүн алгачкы маалыматтары менен бөлүштү.
Они написали заявление в отношении старосты группы.
Индиялык студенттер алгач өздөрүнүн тайпасынын старостасы акча чогултуп, андан ары жетекчиликке берем деп бербей койгонун айтып арыз жазышкан. Ошентип алар бир апта мурдараак кайра чыгып акчаны биздин ортомчу алган эмес, окуу жайдын жетекчиси Нургалы Асаналиев алган экен деп кайра арыз жазып беришти. Бирок алар Асаналиевке акча берген фактысын далилдеп бере албай жатышат. Учурда беттештирүү жана сурак жүрүп жатат. Буга параллелдүү түрдө окуу жайга лицензия берүүнүн өзүн да иликтеп жатабыз.
Могут найти, но не отказываются приходить.
Эми индиялык студенттер болсо арызды бир айча мурдараак жазышса да тергөө бүтпөй жатканын айтып нааразы. Алар ошол себептүү иштин акыйкат иликтенишинен да күмөн санап турушат. Индиялык студенттер ал тургай буга чейин Бишкекте маалымат жыйынында өткөрүп, фейсбукта видео аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошкон. Четелдик студенттердин өкүлү Хурия Хану азаттыкка буларды айтып берди.
Мы поступили в октябре и оплатили свой контракт.
Биз илим жана бизнес боюнча эл аралык университетине 2016 жылы тапшырганбыз. Ошол жылы октябрда $2900 келишим акыны окуу жайдын директору жана кожоюну Нургала Асаналиевке бергенбиз. Нургала Асаналиев анын баарын биздин колубуздан жекече алган. Эч кандай кассага төктүргөн эмес, ага эсеп дүмүрчөк да берген эмес. Анан быйыл жыл башында эле келишим акы төлөбөдүңөр деп акча төлөгөн эле студенттерди окуудан айдап жиберди. Биз полицияга, улуттук коопсуздук комитетине, ички иштер министрлигине да арыз жаздык. Асаналиев алардын баарынан жазасы чыгып кетип жатты.
Хурия Хан урастагандай, окуу жайдан жабыр тарткан студенттер 60 ашат. Алими илим жана бизнес боюнча эл аралык университетинин жетекчилиги жагдай боюнча комментарий берүүдөн карманууда. Окуу жайдын ээси камкордук кеңешинин төрагасы Нургалы Асаналиев өзү бир ай мурда берген комментарийинде күнөөнү студенттердин өздөрүнө оодарган.
Булар деген посредникте болот да биздин стартыпча. Биз бүгүн КСМ-нын саналып бүткөн балдар посредник болуп алышкан да. Анан алар акчасын алып коюп бизге алып келбейт.
То есть сен 2900 сиздер университетте түшкөн эмес?
Түшкөн эмес да. Эми алар ошол эле азыр группа болобуз, сговор менен бизге наезд кылып, ушул акчаны кечкиле дегенге алабыз.
Кеп болуп жаткан Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университет 2016 жылы ачылган. Билим берүү мекемеси бизнес, экономика жана медицина багытында орто жана жогорку кесиптерге окутат. Келишим акысы $1200 $2900 чейин жетет. Бирок соңку чыр чатактардан кийин билим берүү жана илим министрлиги университетке берилген медициналык лицензияны чакыртып алганы турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштерин алкагында өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлдү. Бул каражат Башкы прокуратура жана Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Каржы министрлигинин астында түзүлгөн бирдиктүү депозиттик эсепке келип түшкөн. Саясат талдоочулар ал эсеп ачык айкын болууга тийиш, ага түшүп жаткан каражаттын каяктан өндүрүлгөнү жана кайда жумшалып турганы дагы ачык көрсөтүлүшү керек деп белгилешет. Бул жөнүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Каржы министрлигинин астындагы борбордук казыналыктын 2018 жылдын 24 июлуна карата берген маалыматына караганда бирдиктүү депозиттик эсепке өткөн 17 күндө 169,314,359 сом келип түшкөн. Бул каражат козголгон экономикалык жана кызматтык кылмыштардын негизинде мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн тергөө учурунда өндүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Анын 60 миллион сомго чукулун Башкы прокуратура, калган 110 миллион сомго жакынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өндүргөн. Каржы министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Самат Тоялиев бирдиктүү депозитке түшкөн каражат өкмөт атайын токтом менен бекиткен тартиптин негизинде бөлүштүрүлө турганын билдирди.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мына 2018 жылдын 22 июнундагы 291 токтому бар. Ошол токтом менен эсепке түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү боюнча атайын тартип кабылданыптыр. Ошол тартиптин 11 пунктунда жазылып турат да. Бирдиктүү депозиттик эсепке келип түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү өкмөттүн өзүнчө бир чечими негизинде жүргүзүлөт экен да. Баардыгы тартипте жазылып турат. Канча пайызы улуттук коопсуздук комитетине, канча пайызы Башкы прокуратурага депчи, канча пайызы жанагы экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына деп 25-30% деп кетет да. Анан калгандары деле ошол өкмөттүн чечимин негизинде бөлүштүрүлөт экен да.
Мындан жарым ай мурун мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун жеке демилгеси менен коррупцияга каршы күрөшүү өнөктүгүнүн алкагында экономикалык жана кызматтык кылмыштардын негизинде өндүрүлө турган каражат үчүн өзүнчө бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган эле. Муну ошондон өндүрүлгөн акча мурда тиешелүү органдардын өзүнүн атайын эсебине түшүп, кайсы мекеме канча өндүргөнү көрүнбөй келген. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев эми бирдиктүү эсепке түшүп жаткан каражаттын динамикасын салыштыруу үчүн маалыматтар салыштырма статистиканын негизинде берилсе болмок деген оюн ортого салды.
Бул цифраларга ишенич бир аз азыраак болуп турат. Чынын айтканда иш жүрүп атат, жаман эмес. Анын эффективдүүлүгү ушул статистика аныктайт, конечно, бирок ошону кийинки айда салыштырганыбызга да бул керек болот эле да. Бул статистиканы дайым салыштыруу менен берилет да. Анан болбосо бир цифраны айтып койсоң анан бул азбы же көппү деген маселе келип чыгат да. Анан ушул жеринен бир аз кемчиликтер болуп атат.
Буга чейин коррупциялык кылмыштардын негизинде мамлекеттик казынага өндүрүлгөн акчаны бирдиктүү депозиттик эсепке түшүрүп, аны мамлекеттин тышкы карызын жабуу үчүн чогултуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Муну ошондуктан акчанын каяктан жана канча өлчөмдө өндүрүлгөнү тууралуу маалыматтар дагы ачык жарыяланышы керек деген маселе келип чыкты. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова өндүрүлгөн каражаттын ачык айкындуулугун камсыздоо зарыл экенин белгиледи.
Умурунда эле мындай каражаттар айтылган үчүн момунча каражат коррупциядан өндүрүлдү депчи. Бирок ал акча каражат каяка түштү, кимден түштү, андан кийин ал каражат эмнеге пайдаланды, ошондо такыр биринчи эмес да. Ошон үчүн деген азыркы счет ачылганы жакшы болду. Эми бул счет аябай ачык айкын болуш керек. Кимден келди? Ким прокуратура КНБУ, АКС, КНПУ, вообще коррупциялы, я не доимка. Ошон баары айтыш керек да. Если ачык айтпаса, каражат кайсы коррупционерден түштү, кайсы коррупционный схемадан түштү, анан кайсы жака кетти, кайсы жака ден салды. Антпесе анда деген элдин ишеними аз болот.
Ошол эле кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы жыл башынан бери ар кандай кызматтык кылмыштардан жана каржылык мыйзам бузуулардан мамлекет 4 миллиард сомго чукул зыян тартканын жарыялады. Анын ичинен учурда келтирилген зыяндын 2,387,000,000 сому мамлекеттин казынасына кайра кайтарылганы белгилүү болду. Өндүрүлгөн зыяндын өлчөмү былтыркыга салыштырмалуу 50% жогору экени айтылган. Бирок коомчулук өкүлдөрү учурда Армениядагы көрсөткүчкө караганда Кыргызстандагы коррупционерлерди кустуруу өнөктүгү өтө эле жайбаракат экенин сынга алып келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Азаттык радиосунун кабарчысы Маркум Уланбек Эгизбаевке келген каттарды аны сотко бергендердин адвокаты жөнөткөнү расталды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкекте Палестина автономиясынын тышкы иштер министри Рият Малки баштаган делегациясы менен жолугушту. Түндүк Корея АКШга 55 аскердин сөөгүнүн калдыктарын өткөрүп берди. Арменияда мурдагы президент Роберт Качарянга айып коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо Борбор Азия окуяларынан. Казакстанда атайлап жалган маалыматты таратты деген негизде бир эле маалда эки укук коргоочуга кылмыш иши козголду. Бийлик укук коргоочулардын Facebook-тагы билдирүүлөрү жана Европарламенттеги кайрылуулары өлкө ичиндеги саясий кырдаалга терс таасирин тийгизет деп эсептейт. Активисттер 7 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Адвокат Бауыржан Азанов кеминде 2 жолу полицияга сурак берип келди. Аны билип туруп эле жалган маалымат тараткан деп айыптап жатышат. Март айында 7 жаштагы мектеп окуучусунун сексуалдык зомбулукка кабылышы коомчулукта талкуу жаратып, адвокат Азанов өспүрүмдүн укугун акысыз коргоп чыккан. Ал өз кадамдары тууралуу байма-бай Facebook'а жазып турган. Башкы прокуратура анын жазгандарынан улам коомчулукта сот системасынын коррупциялашканы тууралуу жалган түшүнүк пайда болуп калды деп эсептеп жатат. Прокуратуранын токтомунда адвокаттын аракеттери коомчулуктагы психоэмоционалдык жана социалдык чыңалууга себеп болгону, ички саясий кырдаалга шек келтирген айтылат. Адвокат Азанов өзүнүн жазгандары коомчулукка анчалык таасир тийгизген жок дейт.
Я распространил заведомо.
Мисалы, эгер мен атайлап жалган маалымат таратып, анан менин жазгандарыман улам кандайдыр бир митингдер, жүрүштөр өткөн болсо, анда да түшүнмөкмүн.
Митинги, шествия, демонстрации и тому подобные вещи.
Мындай абалга Страсбургтан мекенине кайтканан кийин Павлодардык укук коргоочу Елена Семенова да туш болду. Ал Европарламенттин депутаттарына Казакстандагы кыйноо фактылары тууралуу айтып берген эле. Анын бул айткандарын жактырбаган кылмыштык аткаруу системасынын жетекчилиги укук коргоочуга каршы арыз жазган.
Арызда мени казак өкмөтүн кыйноолор маселесин чече албайт деп күнөөлөдү. Карагандыдагы тергөө абагындагы абалдын жалган экенин билип туруп эле Европарламентте ал маалыматты жайылтты деп айыптап жатышат.
Дейт укук коргоочу Елена Семенова. Казакстанда акыркы жылдары атайлап жалган маалымат таратууга каршы берене боюнча жоопко тартылгандардын саны көбөйө баштады. Бийлик буга негиз бар экенин билдирсе, укук коргоочулар чынында бийлик сынчыл көз караштагыларды куугунтуктап жатат деп эсептешет.
Человек обвиняют в том, что он
адамды өз билдирүүлөрү менен психоэмоционалдык кырдаалга шек келтирди деп айыптап жатышат. Бийлик өкүлдөрүнүн коррупциялашканы тууралуу жалган түшүнүктөрдү пайда кылды деп күнөөлөшүүдө. Андайды Facebook'та ар бир экинчи киши жазып атпайбы? Элдин күмөн саноого укугу бар. Жемкорлук маселеси тууралуу мамлекет башчысы деле айтып атпайбы?
Вообще люди имеют право сомневаться, и о коррумпированности нашего государства говорит и глава государства.
Деген оюн билдирди укуктук медиа Борбор коомдук фондунун директору Диана Окремова. Жалган маалымат тараткан адамдарды жоопко тарткан берене Казакстанда 4 жыл мурда кабылданган. Буга социалдык тармактарда 3 банктын банкрот болгону жатканы тууралуу маалыматтын тарап кетиши себеп болгон. Беренеге ылайык, жалган маалымат тараткандар айып пулдан тарта 7 жылга чейинки абак жазасына туш болушу мүмкүн. Эми казакстандыктар адвокаттарды абактан сактап калуу аракетин көрүп жатышат. Интернетте Европарламентте сөз сүйлөө кылмыш эмес деген акция жүрүп жатат. Кубат Касымбеков, азаттык.
Уктур узулантабыз. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлиги Азиз Урахматовдун талапкерлигин көрсөттү жана шаар башчысын шайлоо 8 августка белгиленди. Азырынча андан башка эч кимдин талапкерлиги көрсөтүлө элек. Ири курулуш компанияларга тиешеси бар экени айтылган шаардык кеңеш менен жогорку кеңеште депутат болгону менен коомчулукка дээрлик белгисиз Сурахматовдун талапкерлиги ача пикирлерге кабылды. Толугураак Бейине түрмөгүнөн Эленора Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Бишкек шаарынын мэрлигине көрсөтүлгөн Азиз Сурахматов 46 жашта Чүй облусунан болот. Атасы Эмилек Сурахматов дагы курулушчу болгону, бул тармакта жетекчилик кызматтарда жүргөнү белгилүү. Ал 1994 жылы Кыргыз курулуш архитектура институтун, 1996 жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөн. Ошол эле жылы Бишкек баш архитектура ишканасына жумушка орношкон жана 2008 жылга чейин инженер, архитектор, юрист кеңешчи, баш архитектордун орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. 2002 жылдары Бишкек мэриясында бөлүм башчы, башка адис болуп иштеген. Андан кийин 6 жылдай бизнесте жүргөн. Сурахматов 2008 жылы Бишкек шаардык кеңешке депутат болуп шайланган жана шаардык кеңешке төрагалык кылган. Ал 2010 жылкы парламенттик шайлоого Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан жана алдыңкы 20 адамдын катарында болгон. Анын фракциялашы негиз депутат Курманбек Осмонов Азиз Сурахматовду орус мүнөз деп сыпаттады.
Азыркы жаңы генерациядагы кадр деп айтсак да болот. Иштин көзүн билген, айрыкча курулуш тармагын жакшы билет дейт, өндүрүш жана промышленностьту жакшы билген, анан өзү мындай көрөңгөсү түзүк, даярдыгы жакшы жигиттей билем да. Ушагайын, интрига, андай мындайлардан алысыраак мындай түз жүргөн жигит деп билем мен. Кээде балдар бул мындай орус кыял деп да койушчу.
Анткени менен Азиз Сурахматов маселелерди тынбай көтөргөн, активдүү деген депутаттардын катарына деле кирчү эмес. Түнтекени, маалымат каражаттарына дээрлик маек бербегени маалым. Ишке себепсиз келбеген депутаттардын арасында анын дагы аты аталчу. Парламентте мектептерде бекер окутуу тууралуу мыйзамдагы норманы алып салууну сунуштап чыккан жана муну ансыз деле ар кандай себептер менен акча чогултканы көрүнүш бардыгы менен түшүндүргөн. Кыргызстандагы эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишмерлигин текшерүү демилгесин дагы көтөргөн. 2015 жылы Азиз Сурахматов жогорку кеңешке шайлоого социал демократтар партиясынын тизмеси менен барган жана 54 орунда болгон. Учурда анын кезеги дээрлик келип калган эле. Эгер аталган фракциянын кайсы бир депутаты кандайдыр бир себептер менен мандатын тапшырса, анын ордуна Сурахматов депутат болмок. Былтыр Кыргызстандагы эң бай 200 үйлөнүн тизмеси жарыяланган журнал чыккан. Анда Азиз Сурахматовдун дагы аты болгон. Азиз Сурахматовдун аты Елизавета, Столица Строй жана Ливерпуль өңдүү Кыргызстандагы ири курулуш компанияларга байланыштуу айтылат. Бул компаниялар Бишкектин чоң ортосуна эң кымбат жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү, коммерциялык жайларды куруп келгени менен белгилүү. Елизаветанын директору Нуржан Тынымсейитова учурда Бишкек шаардык кеңеште социал демократтар фракциясынын депутаты. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, Елизавета менен Столица Строй компанияларынын негиздөөчүлөрү деп Азиз Сурахматовдун уулу Айдар Сурахматов менен бир тууганы Гүлбара Сурахматова көрсөтүлгөн. Жарандык активист Айбек Мырза Сурахматовго таандык деген курулуш компаниянын балдар аянтчасы деп бөлүнгөн жерди талашып чыккан учурду эстеди.
Балдар аянтчасын тартып алган ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшкө элек али гүлдөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012 жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, могу шаардагы мыйзамсыз жер участоктору баягы балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан дагы бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
2014 жылы Бишкек шаардык прокуратурасы Ак үйдүн жанында Тоолук Молдо көчөсүндө Елизавета жана Ливерпуль компаниялары куруп жаткан көп кабаттуу имараттын курулушун токтотуу тууралуу эскертүү берген. Муну бир катар мыйзам жоболорду бузуу болгону, талаптардын аткарылбаганы менен негиздеген. Бул компаниялар шаардагы райондор аралык сотко кайрылган жана сот курулуш мыйзамдуу деген чечим чыгарып берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мэрликке Азиз Сурахматовдун талапкерлигинин сунушталганын сындап чыкты. Ал өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиевди шаар башчысына коомчулукта кадыр баркы жогору кадрды сунуштууга чакырды.
Борборубуздун мэрлиги
эмне Азиз Рахматовдун талапкерлигин көргөзгөнү мындай баарыбызды кыжырдантты да. Интернетте карасаңыз кыжырданган адам. Ал киши буга чейин билесиңер мына Бакиевтердин жакын саналашы, ошолордун бир өнөктөшү катары белгилүү. Коомчулукка жабык аябай, лидер катары эч качан өзүн көрсөткөн эмес. Анан мына Ак үйдүн жанындагы эле курулуш объекттерин карап көрүңүз. Спорт сарайынын жанындагы бүт мыйзамсыз деп кылмыш иштери козголгон. Мисалычы, ошого карабай ал ошол жердеги бак даракты кыйып, стратегиялык объектке үйлөрдү куруп аткан адам кантип Бишкекке күйөт? Мен түшүнбөйм да. Шаардык кеңешке өткөн парчалар. Эмне үчүн алардын бардыгы азыртан эле мындай саясий бир диктатурага баш ийип, дароо эле ушу кимди кызматтан алыш керек болсо эле макул деп алышат. Кимди кетириш керек болсо дароо кетиришет. Ушундай бир органга айланып калды да. Бишкек шаардык кеңешинин ушул окуядан кийин аябай кадыр кетет.
Кыргыз мыйзамдарына ылайык мэрлике шаардык кеңештеги оппозициядагы фракциялар жана өкмөт башчыдагы талапкер сунуш даярлат. Азырынча Сурахматовдон башка эч ким көрсөтүлө элек. Жогорку кеңештин негиз депутаты курулушчу Ишенбек Кадырбеков Азиз Сурахматов мэр кызматында өзүн кандай көрсөтөөр коомчулукка бүдөмөк экенине токтолду. Өзүнүн курулуш бизнестерин кеңейтет деген кооптонун негизүү экенин белгиледи.
Негизи Бишкекте эмне болуп атканын, кандайча курулуш болуп атканын баары тең билет. Бул жагына келген адистиги бар. Мэр болгондо кандайча иштеп кетет, аны эми турмуш көрсөтпөсө, азыр бийликте тургандардын 60-70% курулушка бизнес болуп кетпедиби? Улат ошого туруштук бере алабы? Жок деп айта алабы? 2-3 фирмасы бар экен, анын иштеп атканына таасир этет да. Эми мынчалык ал жанагы жерлерди бөлүштүргөндө бөлө маселелер чыгат. Мэр болбой турганда бир жөн эле, мэр болгондо башкача. Бирок канчалык ал өзүнүн тизгинин тарта алат, турмуш көрсөтөт го. Жана саясатка да кирген экен, жогорку кеңештин депутаты болгон экен, ал жерден кандай болду мен билбейт экенмин. Бирок Ак жол партиясынын тизмеси менен келди деген сөз болуп атат. Айтыш кандай иштеп кетет белгисиз.
Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев мэрлике эмне себептен Сурахматов көрсөтүлгөнүн учкай айтып берди жана курулуштагы кызыкчылыктары менен жумушту аралаштырууга шаардык кеңеш жол бербейт деп ишендирди.
Бул киши шаар үчүн чоочун эмес, жакшы шаарды билет. Бул шаардык кеңештин депутат болгон, өз учурунда жалгыз эле депутат эмес, шаардык кеңештин төрагасы болгон. Андан тышкары мэриянын өзүн көп жылдан бери иштептир. Ички сапат жумушун мэриянынкында, көркү кеңештикинде билет. Шаарды өнүктүрүп, өстүрүп, анан шаардык тургундар үчүн иштеп берет деп ишенимибиз бар. Кызыкчылыктар боюнча да айтып кет, эгер мүмкүн болуп калса, ошон үчүн шаардык кеңеш бар, көзөмөлгө алып карап турганына. Мэрдин жумушун көзөмөлгө алып карап турганга шаардык кеңеш бар ан үчүн. Биринчиден деген мэр деген тыкыз шаардык кеңештин депутаттары менен иштеш керек.
Буга чейинки мэр Албек Ибраимов шаардык кеңеш ишеним көрсөтпөгөнүнө байланыштуу кызматтан кеткен, мындан көп өтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны камакка алган жана мыйзамсыз жер сатуу, коррупция боюнча айып таккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ОВДО Азаттык радиосу бүгүн түнү ай тутулат. АКШнын космос агенттиги NASA билдиргендей 21-ч кылымдагы эң узак тутулган айды көрө алабыз. Тактап айтканда ал 1 саат 43 мүнөткө созулат. Ай, жер жана күн үчү бир катарга тизилип калат. Элиза Кененбаева айтып берет.
28-июлга караган түнү боло турган айдын толук тутулушу Африкада, жакынкы чыгышта жана Борбор Азия менен Австралияда жакшы көрүнөөрү айтылууда. Бул көрүнүшкө Индияда өзгөчө маани берилип жатат. Индустар айдын тутулушун утурлай диний жайларга чогулуп, ар кандай жөрөлгөлөрдү өткөрүшүүдө. Индустар айдын тутулушу адамдын жашоосуна өзгөчө таасирин тийгизет деп ишенишет.
Индустар асмандагы Раху менен Кету бул маалда ай менен күндү көзөмөлдөөгө аракет кылат деп ишенишет. Ошондуктан ай тутулган маалда адам жасаган ишинен пайда табат деп айтылып келет.
Дейт астролог Ачрая Омпракаш. АКШнын космос агенттиги NASA'нын маалыматына ылайык 21-ч кылымда жалпысынан 230 жолу ай тутулат. Ошондой эле бүгүн түнү Марс планетасы дагы жерге жакындайт. Мындай көрүнүш 15-17 жылда бир болуп турат. Бул маалда Марс адаттагыдан жарыгыраак болот. Айдын тутулушу жана Марстын жакындашы бир убакытта болгону бул абдан сейрек көрүнүш дешет адистер. Ошол эле маалда айдын тутулушуна кыргыздар да өзгөчө маани беришкен. Бул тууралуу футуролог Атомгүл Осмонкулова буларды айтты.
Кыргыздар эми ай тутулганды ар кандай нерсеге жоорушкан да. Кээ бирлер мындай жаман бир нерсе дегендейчи, тутулду депчи. Тогол болуп атпайбы? Тогол деп коет. тогол деген бир сызыкка келет да, жана планеталарындагы ушундай парад планет бул тогол да, бирок кандайдыр бир таасири болот экен да, күчтүү. Анткени биз таңында башкача энергия алабыз, түнүндө башкача энергия алса, даже мисалы таңында салкын, түштө күн ысык, түнүндө күн жок, мисалы айдын нуру, лунатиктер айдын нуруна тартылат. Тогол болгондо экөөнүн энергиясы башкача немеде болуп атпайбы, позицияда болуп атат да. Такыр эле ошол таасирди менин билишимче ошондой деп эметишкен да.
Кыргызстандыктардын эсине сала кетсек, бүгүн түнү кылымдагы эң узак тутулган айды Бишкек убактысы боюнча саат түнкү 1-3 чейинки аралыкта көрө алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин жуман кечиндеги уктуруубузду тыңдайсыз.